να ζητήσεις σε άσπρα μαύρα. Μια εκπομπή για το σκάκι που ακούτε κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί από το Σέντρα 103,3. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Ζητήσεις άσπρα μαύρα, είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο συνεχίζεται, πλησιάζοντας προς την τελική του φάση, στην κορύφωση που θα γίνει τον Ιούλιο στην Χαλκιδική. Έχουμε να μιλήσουμε για διεθνή τουρνουά και δύο πολύ ενδιαφέρουσες, κατά τη γνώμη μας, συνεντεύξεις. Οι δύο πρώτοι του φετινού πρωταθλήματος λύσεις προβλημάτων θα είναι σήμερα μαζί μας και θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να τους ρωτήσουμε και ελπίζουμε να είμαστε σίγουροι μάλλον ότι θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα. Στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο είναι ο Χρήστος Πυλάλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Κυριαζή, δηλαδή στο 210-60-76.000, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και παρεμβάσεις, να βγείτε στον αέρα, να ερωτήσετε ό,τι θέλετε. Στον ήχο είναι Θεόφιλος Μποτονάκης, στο μουσική επιμέλεια Δημήτρης Κοτάκος και στην παραγωγή Νίκος Ζαμπάρας. Να πούμε ότι μπορεί να στέλνετε στην εκπομπή μας μηνύματα SMS στο 54330, γράφοντας σέντρα, αφήνοντας κενό και μετά το μήνυμά σας, ή email στο centra@centrafm.gr. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε και σήμερα ένα διαγωνισμό. Δίνουμε δύο βιβλία σκάκι για νεαρούς παίκτες του Γερμανού Grand Master Stefan Kindermann. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από τη λήξη της σημερινής μας εκπομπής, μπορεί να στέλνετε μήνυμα στο 54529, γράφοντας 1033, αφήνοντας κενό μετά τη λέξη σκάκι και το ονοματεπώνυμό σας, με χρέος του συγκεκριμένου μηνύματος 1,19 ευρώ με το ΦΠΑ. Συνεχίσουμε με τα σκακιστικά, να μιλήσουμε με τον Γιάννη Μάριο Βαδόπουλο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ράλι Ακρόπολης. Και συνεχίσουμε τις αναζητήσεις άσπρα μαύρα. Όπως σας είπαμε στην αρχή λοιπόν, είχαμε ανακοινώσει τα αποτελέσματα και την περασμένη εβδομάδα του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων. Πρωταθλητής για 8η φορά, συνεχή φορά, στα 8 πρωταθλήματα που έχουν γίνει, ο Κώστας Πρέντος. Ο Κώστας Πρέντος είναι σήμερα μαζί μας, σε αναστήσεις άσπρα μαύρα. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ που είστε σε αναστήσεις άσπρα μαύρα για το 103,3 και να σε συγχαρώ για την επιτυχία σου καταρχήν. Και ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδος. Γιατί από ό,τι είδα στην βαθμολογία, έχεις μεγάλη διαφορά. Δηλαδή έκανε 42 βαθμούς, ποσοστό 70%. Ενώ δεύτερος ο Χάρης Φουγιαξής, που θα μιλήσουμε περίπου 25 λεπτά αργότερα, έκανε μόλις 23, 22 οι υπόλοιποι κτλ. Δηλαδή φαίνεται ότι μάλλον έκανες περίπατο.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολα τα προβλήματα. Νομίζω ότι η διαφορά ήταν μεγάλη, αλλά μάλλον περισσότερο αυτό οφείλεται περισσότερο στο ότι υπήρχε μάλλον αποτυχία από τους υπόλοιπους λίδες. Δηλαδή νομίζω ότι μπορούσαν να ήταν λίγο καλύτερα.
Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο, υποθέτω, είναι να έχεις κατακτήσει 8 πρωταθλήματα, δηλαδή, όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όλα τα
έχουν γίνει. Κάποια ήταν αρκετά δύσκολα, ειδικά στην αρχή που είχα πρώτο ξεκινήσει, μάλλον που είχα πρώτο επιστρέψει στη λύση, παλιότερα ένα περισσότερο, για ένα διάστημα είχα σταματήσει να λύνω. Και όταν επέστρεψα ήταν αρκετά δύσκολα, δηλαδή με μικρή διαφορά και κάποια μάλιστα ίσως και τα κέρδισα τυχερά. Στη συνέχεια δούλεψα αρκετά, προπονήθηκα και πιστεύω ότι τώρα είναι κάπως πιο εύκολο. Δηλαδή τα τελευταία προβαθμήματα με βάση τα αποτελέσματα φαίνονται ότι ήταν πιο εύκολα.
Να πούμε για τα πρωταθλήματα, θα ήθελα να μας πεις σε τι πρωταθλήματα, σε τι ασκήσεις και προβλήματα διαγωνιστήκατε και να μας πεις με δύο λόγια τι είναι το κάθε ένα από αυτά, γιατί πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει βοηθητικά ή ορθόδοξα την ορολογία ίσως, ή
ναι, ναι,
το τι είναι. Σε τι ασκήσεις λοιπόν είχατε να διαγωνιστείτε?
Λοιπόν, όπως και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο πανευρωπαϊκό, αυτά θα δούμε στους αγώνες. Το σύστημα είναι να έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Έχει προβλήματα μάτς σε 2, μάτς σε 3, ό,τι σημαίνει. Ξεκινάει ο λευκός και κάνει μάτς σε 2 κινήσεις, όσο καλά και αν κάνει να αμυνθεί ο μαύρος.
Μάλιστα.
Το μάτς σε 3 αντίστοιχα ξεκινάει ο λευκός πρώτος και στην καλύτερη άμυνα του μαύρου κάνει μάτς όλες τις περιπτώσεις σε 3 κινήσεις. Μάτς σε περισσότερες από 3 κινήσεις. Σπουδές. Σπουδές είναι θέσεις από φινάλε συνήθως με λίγα κομμάτια.
Υπάρχει
μοναδικός τρόπος για νίκη ή ισοπαλία. Ο λευκός προσπαθεί να κερδίσει ή να κάνει ισοπαλία.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μάλλον και πιο κοντά στο κανονικό το σκάκι, στο αγωνιστικό σκάκι. Τα βοηθητικά είναι κάπως άγνωστα για τον πολύ κόσμο. Στα βοηθητικά συνεργάζονται και οι δύο πλευρές, το λευκός και ο μαύρος, με σκοπό να κάνει στο τέλος μάτ ο λευκός.
Μάλιστα.
Και στα αντίστροφα, τα self-made, ο λευκός προσπαθεί να γίνει μάτ.
Αυτά είναι τα...
Αυτές είναι οι κύριες κατηγορίες. Υπάρχει μια 7η κατηγορία.
Μάλιστα.
Τα ανορθόδοξα προβλήματα, τα οποία όμως δεν τα βάζουν συχνά στους διαγωνισμούς. Πολύ σπάνια μπαίνουν στους διαγωνισμούς. Στην Ελλάδα δεν έχουν μπει ποτέ.
Μάλιστα.
Στο εξωτερικό σε κάποιους διαγωνισμούς ανοιχτούς έχουν μπει, αλλά επειδή, είναι τεράστιο το εύρος των προβλημάτων, των θεμάτων κλπ, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λίτες να τα γνωρίζουν όλα.
Μάλιστα.
Οπότε τα αποφεύγουν και οι κριτές.
Εσύ ασχολείσαι με τη λύση και με τη σύνθεση, βέβαια.
Εγώ ασχολούμαι και με τη λύση και με τη σύνθεση.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι περισσότερο αγαπώ τη σύνθεση, αλλά και με τη λύση έχω μια κάποια καλή σχέση.
Αποτελέσματα πολύ καλά έχεις και στις δύο, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι στη λύση.
Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Έχω και τίτλο διεθνή στη λύση, ενώ στη σύνθεση ακόμα είμαι νέος.
Είσαι επίσης ισχυρός σκακιστής, με υψηλή αξιολόγηση.
Πρώην σκακιστής μάλλον. Τώρα παίζω πολύ σπάνια.
Τώρα παίζεις σπάνια. Πώς είναι πλάκης με το καλλιτεχνικό σκάκι, δηλαδή αυτό έγινε...
Με το καλλιτεχνικό σκάκι ασχολήθηκα από πολύ μικρός. Πριν καν ξεκινήσω να παίζω σε αγώνες. Διάβαζα προβλήματα, έβλεπα τα προβλήματα στις εφημερίδες, στις στήλες του Ξεπέρα. Και μ' άρεσαν, τα αγαπούσα, έλυνα. Και από εκεί ξεκίνησε μια ασχόληση να έφτιαχνα και όλα τα προβλήματα τότε.
Ναι.
Τα οποία βέβαια είναι χαμηλό επίπεδο, πώς τα έφτιαχνα για τους φίλους, για να το αλύνουν οι φίλοι μου στην γειτονιά μου.
Μάλιστα. Αυτές οι στήλες του Σκιαπέρα νομίζω ότι μεγάλωσαν γενιές, ας πούμε, σκακιστών.
Εγώ έτσι πιστεύω. Και μάλιστα όχι μόνο. Γιατί το Σκιαπέρα το γνωρίζουν και τον αγαπούν, τον αγαπούσαν γιατί τον είχαν άνθρωπος και στο εξωτερικό. Με όσους έχω μιλήσει, δηλαδή τον εκτιμούσαν πάρα πολύ.
Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει διεθνής μέτρη στη λύση κάποιος. Αυτό το λέω και σε σύγκριση με αυτό που γνωρίζουν ίσως περισσότερο οι σκακιστές, το διεθνή μέτρο, ας πούμε, στο κανονικό σκάκι. Είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο για κάποιον λίτη?
Σίγουρα είναι πιο δύσκολο, γιατί ειδικά τώρα, ειδικά με τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κανείς διεθνής μέτρης. Χρειάζεται εκτός από νόρμες, χρειάζεται και έλο, σχετικά υψηλό έλο, 2-500 έλο λύσεις. Και γενικά, εντάξει, γίνονται κάποιες, κατά καιρούς γίνονται διεθνείς μέτρες, ακόμα και με τις καινούργιες συνθήκες, αλλά όλο και λιγότερο. Γενικά είναι δύσκολο το...
Κατάλαβα. Ναι. Και πόσο δύσκολο είναι να γίνει και ένα μέτρη κάποιος. Δηλαδή πιστεύεις, να το δω και με τη δική σου περίπτωση, το έχεις βάλει μέσα στο στόχο σου. Είναι εφικτό για σένα να φτάσεις σε αυτό το τίτλο, τον υψηλότερο τίτλο του Λίδη?
Προσπαθώ. Έχω κάνει δύο νόρμες Grand Metter, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κανείς Grand Metter. Εκτός από τις νόρμες, οι δύο νόρμες που έχω κάνει, καταρχήν να εξηγήσω λιγάκι τους κανόνες.
Βεβαίως.
Ναι. Για να γίνεις Grand Metter πρέπει να έχεις τρεις νόρμες, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι σε παγκόσμιο ή σε πανευρωπαϊκό.
Ναι.
Εγώ αυτά που έχω κάνει, δύο νόρμες που έχω κάνει είναι δεύτερης κατηγορίας. Είναι σε open παγκοσμίου που δεν είναι τόσο σημαντικές. Και επιπλέον εκτός από αυτές τις νόρμες πρέπει να έχεις και τίτλο και έλο 2-600.
Ναι.
Που το μεγαλύτερο που έχω φτάσει εγώ είναι 2-510 νομίζω ή κάτι τέτοιο. Οπότε αυτά έχω αρκετά. Δηλαδή μπορώ να κάνω και τρίτη νόρμα και πάλι να μην μπορώ να γίνω Grand Metter. Είναι αρκετά δύσκολο. Και έχουν γίνει κάποιοι Grand Metter βέβαια με τις τελευταίες αλλαγές, αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο.
Ναι. Η καθημερινή σου ενασχόληση με το αντικείμενο του καλλιτεχνικού σκακιού, περίπου πόσοι είναι, και, δηλαδή πόσοι χρειάζεται, το λέω μάλλον και βάζω μαζί και το ερώτημα, πόσοι χρειάζεται για να μπορεί κάποιος να κάνει πρωταθλητισμό, ας πούμε, και σε διεθνείς αγώνες, διεθνή καριέρα.
Ναι, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το καλλιτεχνικό σκάκι. Εγώ δεν έχω χρόνο πολύ, έχω και δουλειά, είναι και είμαι λίγο περιορισμένος, αλλά ξέρω ότι για κάποιους και τους κορυφαίους ηλίτες στον κόσμο, ξέρω ότι αφιερώνουν χρόνο για συστηματική προετοιμασία. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς το χρόνο που αφιερώνουν, πάντως πρέπει να είναι κάποιες ώρες την ημέρα, λύνουν ή ξέρω, πολλοί από αυτούς είναι και κανονικοί σχετικοί και σχετιστές αγωνιστικού σκακιού, ναι. Βοηθάει και αυτό, δηλαδή ο καλός σχετιστής έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον πιο αδύνατο σχετιστή, γιατί έχει ήδη, ξέρει πώς να μετράει γρήγορα, πώς να αναλύει θέσεις γρήγορα.
Νέες τεχνολογίες στη λύση των προβλημάτων, πόσο χρήσιμες είναι οι νέες τεχνολογίες, ενώ στην προπόνηση που κάνει κάποιος...
Εννοείς προβλήματα, προγράμματα σχετιστικά και τέτοια.
Προγράμματα βάσης δεδομένων, κάθε μορφής πρόγραμμα σχετιστικό μπορεί να υπάρχει.
Ναι, στη λύση φυσικά παρορεύονται να
υπάρχουν. Ναι, όχι τη διάρκεια της λύσης, στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία εννοώ αυτό.
Στην προετοιμασία δεν ξέρω αν βοηθάει ιδιαίτερα. Στη σύνθεση βοηθάει πάρα πολύ. Στη λύση δεν μπορείς. Αν καθίσεις να λύσεις με υπολογιστή, δεν θα έχεις κάποιο όφελος. Δεν νομίζω ότι θα έχεις κάποιο όφελος. Κάτι που να σε βοηθήσει, δηλαδή να βελτιωθείς ο ίδιος στη λύση.
Κατάλαβα.
Στη σύνθεση βέβαια βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ήδη μπορεί να ελέγξεις σχεδόν τα πάντα, σχεδόν όλα τα προβλήματα που κατασκευάζονται μπορούν να ελεγχθούν από υπολογιστή. Και πολλές φορές σε βοηθάει και στην κατασκευή να βελτιώσει τη θέση ή να...
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ένας ξεχωριστός κόσμος, ο κόσμος του καλλιτεχνικού σκακιού, πόσο κοντινός είναι με αυτόν του κανονικού σκακιού, ενώ και σαν κοινότητα. Καταρχήν, από όσο έχω καταλάβει, είσαστε οργανωμένοι οι συνθέτες και ελίτες σκακιστικών προβλημάτων. Εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί και νομίζω επιτυχώς η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, έχω την αίσθηση ότι και από ανακοινώσεις που βλέπω ότι συγκεντρώσεις οποίες κάνετε οι συναντήσεις των προβληματιστών όπου συζητάτε τα θέματα πούμε, που απασχολούν και τα λοιπά και παίρνετε πρωτοβουλίες. Είναι κανένας ξεχωριστός κόσμος αυτό.
Οι περισσότεροι από τους Έλληνες κυρίως προβληματιστές είναι και σκεκριστές. Και χωρισμένοι είναι και αρκετά καλοί σκεκριστές. Έχει κάτι ιδιαίτερο έχει το καλλιτεχνικό σκάκι, δηλαδή αν τα αγαπήσεις δεν τα αφήνεις μετά εύκολα. Αν ξεκινήσεις δηλαδή στραβάει. Διεθνώς υπάρχουν και εκεί πέρα αρκετοί γνωστοί κανονέτες που ασχολούνται με τη λύση, κυρίως με τη λύση. Βέβαια ο κόσμος της σύνθεσης είναι κάπως πιο κλειστός, είναι δηλαδή...
Για ποιο λόγο.
Οι γνωστοί σκακιστές δεν ασχολούνται και με τη σύνθεση.
Κατάλαβα.
Παγκοσμίως, έτσι.
Ναι.
Απ' τη λύση υπάρχουν πολύ γνωστοί γκρανμέτρες σχετιστές, οι οποίοι έχουν βγει και παγκόσμιοι προγραφητές στη λύση, όπως ο Ναν, ο Μέστελ και κάποιοι άλλοι.
Σχολές στους λίτες, όπως λέμε στο Σκάκι, η Ρωσική Σχολή περίφημη, η Σοβιετική μάλλον σχολή στο Σκάκι, για την ακρίβεια, υπάρχουνε.
Υπάρχουν γενικά από τις ανατολικές χώρες υπάρχουν πολύ ισχυροί λίτες. Για παράδειγμα, ο περσινός παγκόσμιος προγραφητής ήταν Πολωνός.
Ναι.
Ένας πανίσχυρος, το νούμερο ένα στα Έλλο είναι Ρώσος. Γενικά έχουν πολύ δυνατές ομάδες αυτοί, αλλά υπάρχουν και οι Άγγλοι, Ναν Μέστελ που είπα προηγουμένως, και κάποιοι άλλοι από διάφορες χώρες, ένας Ολλανδός, ένας Γάλλος, οι Γερμανοί έχουν πολύ καλή ομάδα, παλιά διεκδικούσαν και την πρώτη θέση του παγκόσμια. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πετύχουμε μεγάλες διακρίσεις στα ομαδικά.
Πριν από τις δικές σου μεγάλες διακρίσεις στη λύση, υπήρχε κάποιος Έλληνας ο οποίος να είχε επίσης μεγάλες επιτυχίες διεθνείς. Στη σύνθεση έχουμε φυσικά αρκετούς.
Στη σύνθεση, έχει πεθάνει τώρα βέβαια ο Ζάπας, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους συνθέτες.
Στη λύση υπήρχε κάτι.
Στη λύση, από ό,τι ξέρω, μα δεν συμμετείχαμε και σε αγώνες.
Δεν συμμετείχαμε.
Δηλαδή, πρώτη φορά θυμάμαι είχα πάει το 1989 στην Αγγλία, στο Bournemouth. Πήρα πρώτη φορά μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά για πάνω από 12 χρόνια δεν είχαμε καμία συμμετοχή στην Ελλάδα.
Και η μεγαλύτερη σου επιτυχία, κατά τη γνώμη σου, διεθνής επιτυχία. Ποια είναι, που τη χάρηκες περισσότερο και θεωρείς ας πούμε ότι...
Μάλλον αυτές που έκανα και τις νόρμες δεν μέτρε. Η τέταρτη θέση στο Open του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και είχα βγει έκτος νομίζω στο πέρσι στο αντίστοιχο Open της Λετωνίας.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να ευχηθώ πάντα στους στόχους σου ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Πάμε για ένα τραγουδάκι όμως και συνεχίζουμε. συνεχίζουμε τις αναστήσεις σε άσπρα μαύρα. Να θυμίσουμε σήμερα ότι έχουμε το διαγωνισμό για δύο βιβλία με τίτλο «Σκάκι για νεαρούς παίκτες» του Γερμανού Γκαρμέτ Στέφαν Κίντερμαν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην κλήρωση που θα γίνει σε περίπου ένα τέταρτο, μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54529 γράφοντας 1033, αφήνοντας κενό μετά τη λέξη «Σκάκι» και το ονοματεπώνυμό τους, με χρέωση 1,19 ευρώ με το ΦΠΑ. Μιλήσαμε πριν από λίγο λοιπόν με τον Κώστα Πρέντο, τον πρωταθλητή Ελλάδος στη Λύση. Σήμερα έχουμε μαζί μας και τον Χάρη του Φουγιαξή, δεύτερο αθλητή στο ίδιο πρωτάθλημα, δεύτερο στο πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά και διεθνής μέτρ στην σύνθεση και πολλά άλλα τα οποία θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Χάρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Χρήστο.
Να σε ευχαριστήσω που είστε που βγαίνει στην εκπομπή μας, σε αναστήσει άσπρα μαύρα, στο Σέντρα 103,3. Να σε συγχαρώ και για την επιτυχία σου αυτή.
Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
Διότι ξέρουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες σχετικά με τη σύνθεση, αλλά και στη λύση. Νομίζω ότι τα πας αρκετά καλά. Να ξεκινήσω ρωτώντας, καταρχήν είσαι και από τα πιο δραστήρια μέλη της Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκαγκιού. Στη χώρα μας έχουμε μεγάλη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια και εσύ νομίζω ότι έχεις αναλάβει και μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας. Ποιες είναι οι κορυφαίες διοργανώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα?
Έχουμε οργανώσει τα τρία παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2004 στην Αλγερική, το 2007 στην Ερέτρια και το 2008 στη Ρόδο. Και σκεφτόμαστε και για του χρόνου, μάλλον για την Κρήτη, να υποβάλουμε πρόταση στην Επιτροπή του Παγκόσμια Επιτροπή του Καλλιτεχνικού Σκακιού. Πέρα από εκεί, πέρα από αυτό, έχουμε τους καθιερωμένους πανελλήνιους διαγωνισμούς, έχουμε τους διαγωνισμούς της ΕΣΝΑ, που γίνονται σε τακτικά διαστήματα, συγκεντρώσεις των προβληματιστών, είτε σε συλλόγους είτε σε κάποια σπίτια. Υπάρχει μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη. Ναι.
Πώς ξεκίνησες με το καλλιτεχνικό σκάκι? Γιατί να πούμε ότι είσαι και σκακιστής βέβαια, δηλαδή πέρα από...
Σκακιστής ήμουν πολύ λίγο, ήμουν στον Πανελλήνιο για κανένα χρόνο περίπου, όταν ήμουν 15, πάντα γνώρισα και εγώ τη περίφημη στήλη του Σκιατέρα που ανέφερε ο Κώστας πριν. Μου παρακίνησε το ενδιαφέρον, στην αρχή βέβαια σαν λύτης, μετά όμως προσπάθησα να... είχα την εμπορία, λέω, μπορώ να φτιάξω και εγώ κάτι σαν και αυτά που βλέπω. Σιγά σιγά, χωρίς να έχω βέβαια ούτε να ξέρω θεωρία ούτε οτιδήποτε, κάποια στιγμή προκήρυξε έναν θεματικό διαγωνισμό σύνδεσης, η τότε Επιτροπή βέβαια του Καλλιτεχνικού Σκακιού, τότε υπήρχε το υλικό σκάκι της Ομοσπονδίας, του περιοδικού ρεκταστής, και έκανα μια προσπάθεια, έστειλα τη συμμετοχή μου, οι άνθρωποι με κάλεσαν, πήγα, τους είδα, με βοήθησαν πάρα πολύ, με βιβλία, περιοδικά, κυρίως ο Στουσιώτης στην αρχή ο συγχωρεμένος, ο Νίκος Στουσιώτης μαζί με τον Βιρονάτο Ζάπα βέβαια και στη συνέχεια ο Παύλος ο Μουτεσίδης, ο οποίος βέβαια είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχαμε συνεχή και εκτεταμένη αλληλογραφία για 4-5 χρόνια. Ουσιαστικά εκείνος μου δίδαξε στα πρώτα μου πείματα. Από εκεί και πέρα βρήκα το στυλ μου που λένε, αποφάσισα να ασχοληθώ με κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, τα βοηθητικά προβλήματα, εκεί είναι που είμαι ειδικός, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν γνωρίζω τα υπόλοιπα, αλλά εκεί είναι το φόρτο μου, να το πω έτσι. Και από τότε φυσικά αυτό το παράγκια συνεχίζω αποκλειστικά και μόνο με το καλλιτεχνικό σκάκι, με το αγωνιστικό δεν ασχολούμαι.
Μετά από πόσα χρόνια είναι διεθνής μέτρα?
Γύρω στα 17-18 χρόνια θα πει εκεί πέρα περίπου. Είναι μια αργή διαδικασία το να αποκτήσει τίτλο στη σύνθεση.
Για πες μας πώς γίνεται κάποιος, έχει με δημοσιεύσεις να κάνει.
Ναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι κάθε τριετία η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού προκηρύσει το λεγόμενο Fide Album, δηλαδή οι συνθέτες ανά τον κόσμο στέλνουν τα καλύτερα προβλήματα τους προς αξιολόγηση. Υπάρχουν τριμελείς ομάδες σε κάθε τμήμα. ορθόδοξα βοηθητικά αντίστροφα κτλ. Βαθμολογούνται και ανάλογα με το πόσους βαθμούς συγκεντρώνουν, δημοσιεύονται στην ανθολογία αυτή του άλμπουμ. Κάθε πρόημα λοιπόν που δημοσιεύεται στο άλμπουμ παίρνει και ένα βαθμό. Για να αποκτήσεις τον τίτλο του Fidel Metre πρέπει να έχεις 12 βαθμούς, να συγκεντρώσεις 12 βαθμούς, για του διεθνούς 25. Και για τον Grand Metre 70, όπως καταλαβαίνεις, είναι τίτλος ζωής. Γι' αυτό και εξάλλου σπάνια βλέπεις συνθέτες νέους, όπως το αγωνιστικό σκάκι γίνεται, να γίνονται Grand Metre, διότι πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατο, εκτός αν είσαι το super καλέκτο τώρα, αλλά πρακτικά είναι αδύνατο να μπορέσεις να φτιάξεις 70 πολύ καλά εξαιρετικά εξαιρετικά προβλήματα μέσα σε ένα χρόνο, μέσα βάθο χρόνου 8-10 ετών, έτσι.
Το ελληνικό σκάκι είχε Grand Metre, έτσι.
Βίρονα στο Ζάπας, βέβαια. Και από διεθνής μέτρη είναι επίσης ο Παύλος Ομπεσίδης. Φιντέ μέτρη δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ήταν ο συγχωρεμένος Ρωσιώτης και ο Μαρτούδης. Από εκεί πέρα δεν έχουμε άλλους τίτλους στη σύνδεση των προβλημάτων.
Μάλιστα.
Έχουμε βέβαια σημαντικές επιτυχίες σαν ελληνική ομάδα, πάντα με την, υπό την καθοδήγηση και ακούραστη προσπάθεια του Βίρονα, του μεγάλου δασκάλου μας. Έχουμε δύο φορές βρεθεί μέσα στη δεκάδα, μία φορά την πέμπτη θέση και μία φορά στην έκτη, στο τρίτο και στο τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι ομαδικής σύνθεση, ομαδική δηλαδή, εντάξει, πάντα ατομικά γίνεται το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα συνολικά αυθρίζονται οι βαθμολογίες και βγαίνει αποτέλεσμα ομάδας. Πέμπτη έκτη λοιπόν είπαμε και μία ακόμα μέσα στη δωδεκάδα. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μας λείπει το πρόσωπο που θα έπαιζε αυτό το συντοφιστικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα και κάπως έχουμε χαλαρώσει σαν εθνική ομάδα, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα επανέλθουμε. Ίσως όχι δρυμμύτερα, αλλά πάντως θα επανέλθουμε στα σίγουρα.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν, θα ήθελα να μάλλον να μας πεις, όταν λέμε θέμα, υπάρχουν τα θέματα, έτσι, θέματα διάφορα. Για τον πολύ κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι το θέμα και δεύτερη ερώτηση μαζί, υπάρχει και θέμα Ζάπα, πες μας με δύο λόγια έτσι και το τι είναι το συγκεκριμένο θέμα που ονομάστηκε και πήρε το όνομα του αείμνης του Βίρονα Ζάπα.
Το θέμα είναι μια συγκεκριμένη ιδέα, να το πούμε έτσι, είναι κάτι περισσότερο από ιδέα. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω ένα παράδειγμα θα ήταν καλύτερα, ένα απλό παράδειγμα, είναι το θέμα Dream Show που λέμε, το οποίο ζητάει ένας αξιωματικός και ένας πύργος να τέρνονται στις γραμμές δράσης τους, να τέρνονται στο ίδιο τετράγωνο. Αυτό σημαίνει ότι αν πάει ο αξιωματικός, αφού κινείται διαγώνια, κλείνει τον πύργο ο οποίος κινείται οριζόντια ή κάθετα, και αντίστοιχα ο πύργος κλείνει τον μαύρο αξιωματικό ο οποίος κινείται διαγώνια. Αυτή η συνάντηση των δύο κομματιών στο ίδιο τετράγωνο το ονομάζεται θέμα Γκρίμσο. Είναι ένα πολύ απλό θέμα. Από εκεί και πέρα του Ζάπα είναι σαφώς περισσότερο πολύπλοκο. Θα το πω με μία πρόταση. Είναι κυκλική δίχρωμη εξυπηρέτηση ελέγχου ενός τετραγώνου στο γύρω από τον Μαύρο Βασιλιά. Θα μας πάρει ώρα να αυτού το
εντάξει.
Έχουν γραφτεί, υπάρχουν πάντως άρθρα στον ελληνικό τύπο επανειλημμένα με συγκεκριμένα παραδείγματα και πλήρη ανάλυση του θέματος. Είναι ένα θέμα το οποίο το εξάντλησε στην κυριολεξία ο Βίρονας. Είχε πάρα πολλές επιτυχίες με αυτό το θέμα. Διέξε πολλά προβλήματα, αξιολογότητα. Πήραν πρώτα βραβεία, αξιολογήθηκαν φυσικά στο άλμπουμ της ΦΙΤΕ. Πραγματικά είχε έμπνευση. Θυμάμαι εκείνη την τελευταία δεκαετία του 80 που του ήρθε το ιδέα και από εκεί και πέρα την προχώρηση περισσότερο.
Μια πρώτη τελευταία ερώτηση. Πόσο χρήσιμες είναι οι τεχνολογίες στη σύνθεση, δηλαδή βοηθάνε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης ή ακόμα και στην έμπνευση που μπορεί να έχει κάποιος συνθέτης?
Έχουν πραγματικά γίνει μπούμε την τεχνολογία στη σύνθεση, γιατί Μία από τις βασικές φυσικά απαιτήσεις ενός προβλήματος είναι να έχει τη λύση που προτείνει ο συνθέτης. Δεν πρέπει να έχει άλλες περιττές λύσεις. Θεωρείται κατεστραμμένο σε αυτή την περίπτωση. Οπότε το πρώτο που σίγουρα βοηθάει ο υπολογιστής είναι να ελέγχεις αν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα που υπάρχουν, να ελέγχεις αν όντως η λύση και οι βαριάτες που βέβαια είναι στην υπόλοιπη λύση είναι οι σωστές, είναι οι μοναδικές, είναι αυτές που προτείνεις εσύ. Παλιά να φανταστείς ότι οι συνθέτες αναγκάζονταν αφού φτιάξουν το πρόβλημα να αφιερώνουν ώρες, μέρες, μήνες σε μερικές περιπτώσεις για να ελέγχουν τα προβλήματά τους οι ίδιοι ή κάποιοι ισχυρίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ καλές βάσεις δεδομένων. Μία μάλιστα μεγαλύτερη έχει αυτή τη στιγμή γύρω στις τράπεζες, γύρω στα 450.000 προβλήματα, όπου μπορούν να σε βοηθήσουν στο να δεις τι έργα έχουν γίνει πριν από σένα, διότι στην τέχνη πρέπει να έχεις και μια σχετική πρωτοτυπία. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις πάλι το ίδιο που είχε κάνει κάποιος άλλος πριν από σένα, είτε ένα χρόνο, είτε 10 χρόνια, είτε 20 χρόνια. Οπότε σε βοηθά να ξέρεις τι έχει γίνει πριν από σένα. Δεν μπορεί να κάνεις τέχνη αν δεν ξέρεις τι έχει γίνει πριν από σένα. Αυτό θέλω να μεταφέρω.
Χάρη, να σε ρωτήσω, τι προαπαιτούμενο υπάρχει για να γίνει κάποιος συνθέτης, δηλαδή ένας κακιστής ή ένας φίλος του κακιού μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, τη σύνθεση από τώρα, να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να σας βρει, πώς μπορεί κάποιος δηλαδή να ασχοληθεί με τη σύνθεση?
Υπάρχει αυτή τη στιγμή το site, έχει ο Μανώλης ο Μανολάς,
έχει
μια πολύ καλή προσπάθεια με το site, το καλλιτεχνικό σκάκι blogspot, όπου εκεί θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Μανώλη και να του δείξουμε εμείς να βοηθήσουμε στα πρώτα του βήματα. Σίγουρα χρειάζεται κάποια σχετική μελέτη, έτσι, γιατί είναι διαφορετικός κόσμος από την Παρτίδα. Έχει τη δική του θεωρία, έχει τις δικές του αρχές, τις δικές του δυσκολίες, κάποιες ειδικές του ιδιαιτερότητες. Αλλά μια επαφή με το μέσο του site του Μανολά, βεβαίως θα μπορούσαμε να το βοηθήσουμε.
Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο θα δίναμε για κάποιον που ενδιαφέρεται?
Η Χρήστα μου πια σε προετοιμάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω
προετοιμάσει. Εντάξει, θα δώσουμε το τηλέφωνο της Ομοσπονδίας.
Αλλά, ναι, ή το τηλέφωνο της
Ομοσπονδίας. 210-92-20-92.
210-86-53-077.
Χάρη, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία και grand metron.